page, facebook.com/VOA1, The Hits.
halkani dhegeystayaal waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemida geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana v o a somali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 21-ka bisha May sanadka 2022, idaacaddeena duhurnimona waxaa idin soo jeedinaya anigoo Faham Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan rajada dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool Nairobi iyo talooyinka ay u soo jeedinayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow hambalyo, waxaana maarata bogaadinayaa sida nabdoon ee xilka isku kala wareejiyey. Waxaan sidoo kale maarata bogaadinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shaqada wanaag iyo howlihii wanaagsanaa ee dalka uu soo qabtay.
kalimiyeesaana dhegeystayaal, waan idin haynaa si heshe intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida. Ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta Ukraine kadib markii dagaalyahanadii Ukraine ee u dambeeyey ay iyagu isu soo dhiibeen. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa waxa uu u sheegay madaxweyne Vladimir Putin in warshadda birta ee Azovstal iyo magaalada labadaba si buuxda loo xoreeyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Ma jiraana wax xaqiijin ah oo degdeg ah oo ka soo baxay dhinaca Ukraine in Mariupol si buuxda ay gacanta ugu gashay Ruushka. Magaalada dekedda leh ayaa goobta go-doominta ugu badan ay ka dhacday dhiig badan uu ku daatay, iyadoo ciidamada Ruushkana ay duqeynayeen ku dhowaad 3 bilood. Inta badan Mariupol ayaa la burburiyey, in ka badan 20,000 oo rayadana waxaa laga cabsi qabaa inay dhinteen. Dagaalyahanada Ukraine ee ku dhuumaaleysanayay warshadda birta ee magaalada Mariupol ayaa dagaal culusi waxa ay la galeen ciidamada Ruushka muddo dhowr toddobaad. Mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa amray in la xiro dugsiyada dalkaasi. Arrintaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo dalka ay soo food saartay shidaal yari aad u daran iyo weliba dhaqaale xumadii ugu darayd ee dalkaasi muddo 10 sano. Wasaaradda maamulka dadweynaha ayaa waxa ay ka codsatay shaqaalaha dowladda marka laga reebo kuwa haya shaqooyinka muhiimka ah in ay guryahooda joogaan oonay shaqada iman haddii aan wax isbedela iman. Sri Lanka ayaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda ay noqoto shidaal la'aan. Dowladda ka dhisan dalkaasi ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay la daalaa dhacaysay sida ay u heli lahayd lacag ay ku iibsato shidaalka, gaaska iyo agabyo kale ee muhiim ah oo dalkaasi looga baahan yahay. Dhaqaale xumada soo wajahday Sri Lanka ayaa keentay qalalaasi siyaasadeed, waxaana bilowday mudaaharaadyo xoog leh oo looga soo horjeedo xukuumadda. waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray iscasilaadyo xeerarka ay kaga tegayeen xubno ka tirsan dowladda. hase ahaatee, madaxweyne Gotabaya Rajapaksa ayaa waxa uu dhaariyey sida la sheegay ilaa iyo 9 wasiir oo cusub, isagoo isku daya in uu dejiyo xaaladda. Wasiirada cusub ayaa isugu jira 4 xildhibaan oo madax bannaan, 3 ka tirsan xisbiga talada haya iyo 2 ka mid ah mucaaradka ugu weyn dalkaasi. warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. ha haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha v o a toddobaadkana waxaa nala socodsiinaya wariyahana nairobi khadar maxamuud xareed waxaana uu ku saabsan yahay waxa dhallinyada ay ka fili karaan dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo ay igala qayb galayaan yuusuf cabdiraxmaan axmed cadaawe macow iyo maxamed xuseen cali oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxaynu ku falaqayn doonaa rajada ay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ay ka qabaan dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo talooyinka ay usoo jeedinayaan madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa marka hore waxaan siinayaa axmed cadaawe macow soo dhawow axmed
bismillahi raxmaan raxiim qadar maxamuud xareed waa maadsantahay waa ku dhahay walaal barnaamijkan inaan maaragtay aad nagu casuunta ani asxaabta kale oo saaxiibadeed ah oo dhallinyarta ah oo fikra wadaag aan nahay waxaan marka hore horta hambalyo u dirayaa madaxweyne maa taqaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow hambalyo waxaana maaragta bogaadinayaa sida nabdoon ee xilkan isku kala wareejiyey waxaan sidoo kale maaragta bogaadinayaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shaqada wanaagii iyo howlihii wanaagsanaa ee dalka usoo qabtay intaa ka sokow madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa waxaa laga filayaa horta wax badan rajo badan laga qabaa dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliya waxaa waa dal muddo badan burbursanaa dhibaato badan soo maray abaaro fatahaad nabad la'aan xasilooni darro siyaasadeed dhibaatooyin badan noocaas kale ka jiray dalka marka waa dareemi kartaa dee qofka xilkaas loo dhiibay ma aha qof oo inuu sarir fuulo ka soo kac la sugaayo ma aha waa qof maaragtay laga rabo howl badan oo aniga aan qiyaasaayo muddo afartan san in lagu qabto la rabo inaan afar san lagu qabto marka niyow waxaan leeyahay waxaan hadda anaga ka filaynaa kow inay maaragtay dalkii dadkii isku keeno reconciliation misna dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo soomaalida waxa waaye wax badanay kala toonaysaa oo marka koowaad marka labaad ee arrimaha amniga oo dalka horyaallo oo dhibaato badan ku geystay inay wax weyn uu ka qabto xukuumaddaas iyo isaga afarta sano intuu joogo hadduu ilaahay gaarsiiyey insha allah waxaa kaloo maaragtay aan ka filanaynaa inay yacni haddee hay-adihii dowladaha ama institutionada dowladaha ay lahaayeen oo dowladda ay ku shaqaynaysay inay maaragtay si fiican loo sii taabageliyo arrinka kale oo maaragtay aan isleeyahay wax weyn oo soomaaliya u tirayaa dhibaatada badanna iyo hadda isqabsiga iyo oo arrimaha ku salaysan ee doorashada waa inuu dalka gaarsiiyaa doorasho qof cad ah waa qof walba markaad dhegaysano dhalinyarta ka mid ah waxaan annaga aan leenahay waxa waaye inay afsijooni lagu noqonin oo mar walba aan laleheyn qofaa lasoo xulanaya laleheyn ee la gaarsiiya dalka doorasho qof cod ah xukuumadda hadda iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo inta xukuumaddiisa waxaa laga sugayaa dalkaas inay gaarsiiyaan doorasho qof cod ah oo xalaal ah in la gaarsiiyo waa tan aad ugu weynahay waayo dalka inay hadda amnigiisa iyo xasiloonidiisana qayb weyn laga qabto oo intii dadaalka dee beesh caalamka iyo dalalka kale oo maaragtay de xulufaysiga badan uu ka jiro in wax maaragtay iyagana iskaashadaan dowladaha lala kaashado amnigiisa wax badan laga qabto marka inay taasna wax badan laga qabto dalka dee arrimaha dhallinyarta ah sida dhallinyarta de xukuumadda dowladnimada dhallinyarta waa mustaqbalka maanta maahan tanberito inay ayagana maaragtay de kaalintooda oo xibin weyn ah aan la uloobin dalka waxa la isticmaalayo meel loo isticmaalaayo hadday noqoto amridarra hadday noqoto halka kale xasilooni darro inta waa dhallinyartana maaragtay inay dowladnimada la baro dowladnimada meel laga geliyo de dadkii dalka hogaamin lahaa ayaga waaye waa hogaaminti maanta waaye taasna waan leeyahay waana kusoo noqon doona hadalka insha allah
waa maadsan tahay waxaan siinayaa maxamed xuseen cali soo dhawow dhinaca fursadaha marka laga fiiriyo ee dhallinyarada soomaaliyeed waxaad moodaa in dhallinyaradu ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee bulshada soomaaliyeed ay ka kooban yihiin sidaasay tahayna waxaa inta badan la sheegaa in dhanka fursadaha ee dhallinyarada soomaaliyeed ee nidaamka dowliga ah sidii la rabay uusan ahayn oo kale dhinacaas adigoo ka eegaya oo kale maxay tahay rajadaada iyo filashada dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh
bismillah khadro waan dhowahay aad baan ku salaamaa adiga iyo dhallinyarta kale ee igala qabgalaysa barnaamijka barnaamij qaabkan dhallinyarta iyo sida looga fursad siinaya dowladda dabcan waxaan filayaa waa system naftirkiisa hadda cusub oo dowladdii hadda ka horeysay dawladdan la doortay maalmahan ayaa soo dhaafay ka horeysay ee runtii keentay waa wixii dawladda ka horeysay tamka waligii wuxuu iska ahaa wax iska kooban oo odayaasha oo inta badan ay qayb galin jiray laakiin waxyaabo uu ku amaanayay kamid tahay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo xukuumadiisii qaabkii dhalinyarta ay u siiyeen fursada dabcan xukuumadda madaxweyne xasan sheekh ay hadda soo noqday markii labaadna waxaan filayaa wuu haystaa asay nafsakiisa waddo toosan oo uu maro wuu haystaa marka laga hadlayo dhalinyarta isaga fursad loo siinayo waxyaabo badan baa jira runtii oo dhaliil ah madaxweyne maxamed sheekh uu lahaa xukuumadiisii oo waagii horeta kuu ka ahayd qaabka xukuumadiisa marba lagu eedayn jiray inay tahay xukuumad u xiran hal xisbi oo daamujadeed lagu eedayn jiray waxaan filaya maaldhaweed uu hadlaya intoona la dooranina si cad buu u sheego wuxuu yidhahda anigu siyaasaddii hore waxbaan ka bedelayaa waqti ku filanna hadda wuu haystaa waxaan filaya inuu wax badan iska sixi doono dabcan markay imaato dhalinyarta in fursad la siiyo waa wax meesha ku jiro dhalinyartu hadda waxbarasho markii la yidhaahdo iyo dhiirranaanba runtii hadda way muuqataa marka waxaan filaya madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waddadii uu qaaday hore in dabcan wax badan looga sii qaadi doono lagaga sii ambaqaadi doono waan filaya dhaliilaha kaleete oo maxamed cabdullahi xilligiisa xukuumaddiisa ay lahaydna dabcan meesha ay ka bixi doonaan waan filaya iyada naftirkeeda oo ay ka mid tahay xaqiraad in badan lagu sameyn jiray cid kasta oo taba shaqabto hadday ahaan lahayd siyaasi hadday ahaan lahayd maamul goboleed iyo hadday ahaan lahayd shaksiyaad kaleeto oo si caadi ah aragtooda u dhiibanayayba runtii la cadaadin jiray marka waan soo dhoweynaynaa madaxweyne xan sheekh iyo xukuumaddiisa waxaana ka filaynaa ilahay idinkii inuu noqdo mid dadka iyo dadkii dhammaan dalka u wada roonaada ilahay idinki
waa yahay waxaan siinayaa yuusuf cabdiraxmaan yuusuf maxaa ku daraysaa
marka hore ugu horeysa waa salaamantiin bahda v o a iyo maxay heeto wariye khadar maxamuud saxareed waxaan ku darayaa marka ugu hore waa u hambalyaynaya madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan leenahay xilka culus ee aad qabatay ilaahay maxay heeto kula dhammaystiro waa nin khabiir ah horey maxay heeto shaqadan usoo qabtay horeyna wuxuu u codsaday in qabyo uu uga tagay qabyo ninkeedaa dhammaystiro dhihi jiray marka waxaan rajaynayaa qabyadiisii inuu hadda uu madaxweynaha uu dhammaystiro waxaa kaloo meesha yaallo aan ku dari lahaa madaxweynaha ballanqaadiyo ayuu uu la soo istaagay inta uu ku jiray ololihiisii doorashada waxaa ka mid ahaa ballanqaadkiisii inuu samaynayo shaqo abuura ka mid ahay dhallinyarada sidaan ognahay waa number aad iyo aad maxayto u ballaaran hadda soomaalida waxaan rajaynayaa horta waxaa ugu weyn uu ka shaqaynayo inay noqoto ku soo daro manifestkiisa sidii loo abuuri lahaa shaqo abuur sida loo samayn lahaa shaqada in loo qaadan dhallinyarada in loo qaato waan ognahay xilligiisa ugu dambeysay in dhallinyarada ilaa iyo shan kun gaaraysa ayuu shaqaalaysiiyey dowladdii hadda ka dambeysay wax shaqaalaysiina may samaynin shan sana ee lasoo dhaafa waxyaabihii lagu eedeynaya ka mid ahayd madaxweyne farmaajo xasan waxaan leenahay sheekh maxamuud madaxweynaha cusub dhallinyarada marka ugu horeysa waa inaa u samaysaa waa inaa dowladdaada ay samaysaa shaqaalaysiin inay samayso intaasaa horta ugu muhiimsan waxyaabaha aan ku darayo intaa yani waxaa ii dheer hadda shaqo adagaa sugayso oo ay ka mid tahay inuu soo xulo ra-iisul wasaaro cusub inuu soo xusho oo manifestkiisa ku shaqeeyo iyadana waxaan leenahay ilaahay xitaa kula garab galo kolley waa shaqo adag oo sugayso fursad fiicanna waa haysataa afar sanana waxay ahayd wax weyn laguma qaban karo soomaalidana waxaan rajaynayaa muddo xileedkan afarta sano in horta wax ka badan lagu daro oo xitaa shan sano ugu yaraan baarlamaanka ay ka dhigaan si qof walba uu waxqabad fiican ula imaado intaasaan ku darayaa
waaye yuusuf marka laga hadlayo nidaamka dawliga ah ee dalkeenna waxaa jirta inta badan in dhallinyaradu marka ay isku dayaan gaar ahaana dhallinyarada hamiga siyaasadda iyo inay dowladda ka shaqeeyaan jecel markay isku dayaan inay dhinac un ka galaan dowladda inay la kulmaan caqabado kala duwan marka caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa
caqabadaha way ballaaran yihiin waxaa ka mid ah in kooxaysi iyo gruubaysi lagu sameeyo in la riixo si farsamaysan qabyaaladna lagu riixo xisbi ahaanna lagu riixo taasna de madaxweynaha waxaan leenahay waxaad madaxweyne u tahay waa shacabka soomaaliyeed midka ku taageersan ku doortay kaa ku dooranin ka ku jecel iyo midka ku neceba waxaad u tahay madaxweyne taa waxaan rajaynayaa in yani laga gudbo aan la riixin qofna inaan la riixin oo si wadajir ah loo qaato dhallinyarada fursad ay u helaan xaq bay u leeyihiin waddankooda inay ka shaqaystaan kuna noolaadaan midda labaad waxaa jira dhallinyaro kaloo shaqaysato iyagana aan ku fikirayn laga yaabo madaxweynaha inaysan ku fikirayn ama tiimkii hore ay la socdeen shaqeeyaha hadda dadkooda u shiday ayaga in laga dabinin lagana burinin meesha xaq ay u leeyahay wadanka wadankoodi waaye ee iyaga inay halkaas ay joogan aqbalaha ugu weyn waa labada saxbo
waayahay ahmed cadaawe adigoo dul istaagayo isla caqabadahaasi ku heeran dhalinyarada ee hamiga iyo rabitaanka dawladda inay ku biiraan uu ku jiro iyo sida xalka loogu heli karo
walaahi waa sida walaalkay Yusuf sheegay caqabadaha kuwa ugu weyn horta kuwaas waaye kuwa kalena waxa waa dee qof oo meel ku jiro qofka cunug soomaalida in security wax la iska wada qabtaa yani in security amni dara kama wada laakiin waxaan ka hadlayaa si yani kalsooni darro oo kale qof markuu meel ku jiro qof kale inuu soo galo ma rabo waxa waaye geeska la gelinayaa sababtoo ama uu ka aqoon badan yahay ama waxa uu ka karti badan yahay waxyaala noocaas oo kale jiraa marka haddii qofka loo arkaba inuu maaragtay qofka kale uu ka karti fiican yahay ka maaragtay ka dhiiran yahay waxa waa geeska la gelinayaa inuu meesha soo galo lama rabo meeshaas waxa leeyahay koox hebel oo waxay daawan tahay xindaabkaas qofku gudbi kara malahan marka ni dhibaatooyinkaas waa dhibaatooyinka uu saameyn badan ayad ku leh oo haddana sabab u noqonaya dhanyarta inay tahriibaan ninkii danyar ahaa oo shalay rajo ka qabay aqoon lahaa intaas oo sana dalka usoo dhabar adeega usoo baranayay rabay inuu maartaqaana dowladnimada iyo nidaamka dowladnimada inuu qayb ka noqdo mar walba dhihi karno anaga xaalan rabnaa haddiin xalka qayb aan ka ahayn marka qofkii la rabay inuu xalka qayb ka noqdo iyo aqoontiisa iyo xirfadda uu lahaa inuu wax ku sii kordhiyo waxa waaye markii la arkay inuu geeska la geliyo because qofka kaloo meesha ku jiro waxa laga yaaba inuu aqoon ahaan qofkaas kale uu ka fiican yahay ka tayana badan yahay markuu arko marka ninkan inuu meesha soo geli karo waxa waaye wuxuu leeyahay indaabkan ma soo geli kartid waxa waa la riixaa qofka marka dambe waxay sababaysaa inuu meelahaas yurub iyo maaragtay mediteriaanka meelaha iska sii maro iska tahriibo waxyaalaha tahriibkan maaragtay oo sahlay ka mid tahay oo keeno iyo marka waxaan leeyahay xukuumadda hadda joogto oo xasan maxamuud uu hogaaminayo waxaan leeyahay inay dhalinyarta kaalin muhiim ah oo weli aan ku salaysanayn maaragtay qabiil yani xirfad ku salaysan tayo iyo maaragtay dadnimo ku salaysan intaba inaan fursad la siiyo kuwa dee xukuumadda hore la shaqeynaya joogo oo kartida aqoonta inta lahaana iyagana ay sii shaqeeyaan oo dee aqoontooda iyo maaragtay institution member wax lahaa adduunka jiraa maskaxday maaragtay lagu maareynaya haayana inay maaragtay aan la gacan bidixaynin dad saas iskugu wado dadka mar walba baahanahay taas waxaan isleeyahay waxa waaye waxyaalaha lagu gaari karo waaye xukuumaddan oo kula dadaarin lahaa inay maaragtay arrintaas si adag weli inay wax loogu qabto insha allah xubnaha
waa mahadsan tahay maxamed xuseen maxay kula tahay dhalinyaradu inay kusoo kordhin karaan dowladda cusub ee soomaaliya
dabcan dowladdu dhalinyaradu waxay kusoo kordhin karaan aqoon way kusoo kordhinayaan xoog iyo dee maaragtay hididiilan way kusoo kordhinayaan marka mar walba waa loo baahan yahay waliba madaxweynaha hadda jooga runtii systemka dhisitaanka dhalinyarta qayb badan buu kasoo qaatay macalin buu soo ahaa wax badan buu dhalinyarta ka yaqaanaa iyo mucaarta kubcintooda waxbarashadoodii hadday ahaan lahayd qaabkay maamulka qayb uga noqon lahayn marka waxaan filayaa markii laga eego madaxweyne xasan sheekh iyo fursadii iyo shaqooyinkii weliba takhasusku u lahaa markii laga eego waxaan filayaa dhalinyartu runtii fursad fcal inay halkaas ugu jirtaan filayaa aad iyo aad
laakiin dadaalka looga baahan yahay dhalinyaradu iyagoo ku dhowdo inay sameeyaan muxuu yahay
dhalinyaradu dadaal uma yaraba waxaad ay sameynayeen intay ugu muhiimsaneed way sameeyeen dadaalkooda wuu muuqday way kasoo qayb qaateen dowladnimada weli diyaaray u yihiin inta banaanka ka taagan shaqo la-aanta ah ee dhibaataysan tahriibka iyo wax walba si looga hormaro si looga joojiyo waxaan u baahannahay in dhalinyarada taageero xooggan ay geliso dowladda iyo awooddeeda iyo kulli ay isugu geysa dhalinyaradana inay taageeraan dowladnimada
waayahay gabagabadii barnaamijka madasha ayaynu soo gaarnay yuusuf maxay tahay fariintaada ama taladaada ku aadan dowladda cusub ee madaxweyne xasan ee aada madaxweynaha iyo dowladdiisa aada siinaysa dhalinyarada ka imaanaysa
horta midda ugu horeysa fariinteyda waxay tahay madaxweynaha in la taageero fursad la siiyo farqahana la qabsanin taageero in maxay ahayto loo fidiyo si dhammaystiran loo taageero si aan u gaarno yoolka iyo yacni higsiga uu leeyahay madaxweynaha si u gaaro inaan taageerno oo xooggeenna aan isugu geyno marka ugu horeyso marka labaadna in gaar ah yacni madaxweynaha uu dhinaca dhalinyarada uu kusoo eego siyaasadda xaggeeda xoogaa laga soo yaro nasto dhalinyarada fursado fiican inuu siiyo fariinteeda ugu weynee gaarsiinaya waa intaa
waayahay axmed cadaawe gabagabadii iyo fariintaada iyo talada aada u jeedinaysid madaxweynaha cusub ee dowladda
walaal fariintii mataqaana u gudbinayo xukuumadda iyo madaxweynaha cusub waxa waaye inay arkaan
halka dhigistaal weyn nagal socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA barnaamijka madasha qadar maxamuud xareed ayaana soo jeedinayay waqtiga inta nooga haray qodobada warka ugu door korona. Ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada dekadare ee Mariupol ee dalkaas Ukraine kadib markii dagaalyahanadii Ukraine ee u dambeeyay ay isu soo dhiibeen. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay madaxweyne Putin in warshadda birta ee Azovstal iyo magaalada labadaba si buuxda loo xiriiray sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaanka ee Ruushka. Ma jiraan wax xaqiijin ah oo degdeg ah oo ka soo baxay dhanka dalkaasi Ukraine in Mariupol si buuxda ay gacanta ugu gashay Ruushka. Magaalada dekadale ayaa goobta godoominta ugu badanay ay ka dhacday dhiig badan oo ku daatay iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeyno ku hayeen muddo ku dhow 3 bilood. Inta badan Mariupol ayaa la burburiyey in ka badan 20,000 oo rayid ahna waxaa laga cabsi qabaa inay dhinteen. Dagaalyahanada Ukraine ee iyagu ku jiray warshadda birta ee magaaladaasi ayaa dagaal culus waxa ay la galeen ciidamada Ruushka muddo dhowr toddobaad. Mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa amray in la xiro dugsiyada dalkaasi arrintaasi oo ka dhalatay shidaal yari aad u daran iyo weliba dhaqaale xumadii ugu dareed ee dalkaasi soo food saarta. Wasaaradda maamulka dadweynaha ayaa sidoo kale ka codsatay shaqaalaha dowladda marka laga reebo kuwa iyagu haya shaqooyinka muhiimka ah in shaqada aysan tegin. Sri Lanka ayaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda ay noqoto shidaal la'aan. Dowladda dalkaasi ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay la daalaa dhacaysay siday u heli lahayd lacag ay ku soo iibsato shidaalka, gaaska iyo agabyo kale oo dalkaasi looga baahan yahay. Haddii dalkaasi aanu helin taageero dhaqaale, waxaa laga cabsi qabaa in uu musallafo. Dhaqaale xumada soo wajahday Sri Lanka ayaa keentay qalalaaso siyaasadeed, waxaana bilowday mudaaharaadyo xoogan oo loogu soo horjeedo xukuumadda. Waxaa maalmihii u dambeeyey jiray iscasilaadyo ay xilalka kaga tegayaan xubno ka tirsan dowladda, hase ahaatee madaxweyne Gotabaya Rajapaksa ayaa waxaa la sheegay inuu dhaariyay ilaa iyo 9 wasiir oo cusub isagoo isku daya in uu dejiyo xaaladda. Waa hagaaga xaggii heesaha suul dhawaale, waa hadal haddana waa si gooni ah.
Dadna weeda sugaaliyo sawraca tilmaanta lagu kala sikeeya anna geel basibir godan. Kugumaan salaamine sababaan tirsanaya, sababaan tirsanaya. Kugumaan salaamine sababaan tirsanaya, sababaan tirsanaya. Sul dabaale waa hadal addana waa si gooniye. Sul dabaale waa hadal addana waa si gooniye. Waxan sidaa jacay aan kula sugay kugusimaygahu, aan kula sugay kugusimaygahu. Es
taasii codadkii Cabdiraxmaan Dheere iyo Zahra Axmed ayaan kusoo gebgebaynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada. Intaan marka la kulmi doonno waa anigu Ibraahim Xasan Daandure oo idinla nabadgeli.
Sankuneple, 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 Jamie.